Bos días. Entón, se lles parece, comezamos esta mesa redonda sobre as institucións da lingua, liñas de traballo cara a normalización lingüística. Hai tres institucións representadas nesta mesa, que son a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega e o Centro de Investigacións Ramón Piñeiro. Non son as únicas institucións non privadas que existen no país. O mesmo Consello da Cultura podería estar aquí representado, algúns departamentos universitarios tamén poderían, habería tamén institucións máis ou menos privadas, é dicir, sostidas coas cotas dos afiliados que poderían estar tamén. Hoxe están estas tres, noutros encontros estarán outras. As tres institucións teñen como objetivo fundacional un cometido común que é o da defensa do idioma e o seu estudo e produción de ferramentas para a súa difusión. Tendo isto en conta, poderíamos preguntarnos de entrada para que tanta proliferación de institucións ou porque non hai, como no caso, por exemplo, Romanche, onde hai unha Lía Rumancha, que é unha institución que funciona de teito, que coordina o resto das organizacións, que son moi variadas e van, por exemplo, desde agrupacións de teatro ata asociacións de prensa asociacións pedagóxicas, por exemplo, non? Pero aquí hai esta dispersión e seguramente non ten remedio. Que haxa varias institucións ten con todo a súa explicación. Unha delas é, por exemplo, que algunhas teñen números clausos, como é o caso da Academia, que ten un número limitado a 30 académicos numerarios, e que esteamos nesta mesa hoxe 4, pois é unha casualidade. Daquela, polo tanto, non todos os interesados en incorporarse aos traballos da Academia poden lograr esa aspiración de ter ali unha cadeira, porque só hai 30 cadeiras. Isto, en parte, implica que haxa esas duplicacións, triplicacións e multiplicacións que dixen antes. Hai que ter en conta, ademais, as épocas en que se fundan as institucións. Por exemplo, o Instituto da Lingua Galega crease no ano 71 e daquela apenas entraba en competencia coa Real Academia Galega porque no ano 70 as actividades da Real Academia estaban nunha especie de stand-by, é dicir, empezaba daquela a espreguiciarse un pouco da longa noite de pedra. E a produción do ILGA, polo tanto, non competía para nada coas da Real Academia naquel momento. E hai tamén, e é lexítimo, imos de chamarle así, sensibilidades diferentes. O meu sentido dos ritmos ou das prioridades, da radicalidade que hai que acometer algúns problemas, conxenia mellor cunhas persoas que con outras. E, por outra parte, ademais, a leira da lingua é suficientemente grande como para que poidan traballar todas as institucións sen solapárense demasiado. A tendencia actual vai, de todas maneiras, máis cara á colaboración que non á competencia, que non nego que non teña existido algo ou que houvese interesados en que existisen. E agora que parece que vai haber unha política lingüística nova, é case se cadra o momento de adoptarmos todos unha filosofía semellante á da Lía Rumanche que mencionei antes, non? E xa non mencerei yo máis nestas filosofías institucionais, paso a presentar os representantes das tres institucións invitadas hoxe, vou facelo por orden cronolóxico de fundación da institución. A primeira é a Real Academia Galega, fundada agora hai uns 100 anos, vai facelos dentro de pouco, despois dunha iniciativa que xa viña de varios anos anteriores, na que tomara parte Curros e outros promotores especialmente da emigración en Cuba. Nos anos fundacionais tivo como presidente a Murguía, ata os anos 20 e tantos, e da Academia formaron parte personalidades moi importantes da cultura galega, ademais de Murguía, pois Pondal, Leiras, Villarponte, Castelao, Risco, etc. Sobreviviu, como sabedes, a Guerra Civil pagando unha peaxe bastante cara e gravosa, e foi rescatada a finais dos anos 60 pola xente de Galaxia, coa complicidade de algúns superviventes que estaban que eran membros dela, como era o caso de Cabanillas e Otero. E desde os anos 70 retomou as actividades que constaban no seu programa fundacional. Para falar das actividades dela está o académico secretario da institución, Manuel González, que é catedrático de Filoloxía Románica. É un home de curiosidades moi diferentes. Comezou o seu traballo dedicado á xeografía lingüística, ao atlas lingüístico galego, No que continúa aínda hoxe compartindo responsabilidades de editor con Rosario Álvarez e con Fernández Rey. Do Alga pasou ao Atlas Lingüístico Man, do que é tamén coautor, unha leira afín á da xeografía lingüística e a onomasioloxía, a que pertence a súa tese de doutoramento sobre a nomenclatura do xugo e do carro, e varias sínteses románicas nese atlas lingüístico románico que mencionei antes. É fonetista, os primeiros espectrogramas que se fixeron en Galicia fixos Manuel González, agora antes facíos nun aparato moi complicado que se chamaba sonógrafo, agora fanse a través de ordenador. Ainda dentro de, bueno, para a semana que ven, coordina ou dirixe un importante congreso de fonética na Facultade de Filoloxía. É tamén lexicógrafo nas dúas vertentes, a da dicionarística normal, ou seja, a fabricación de dicionarios de lingua típicos, e a de terminólogo. E non son menos importantes as súas incursións na sociolingüística, como todos saben, acabou sendo o responsable do mapa sociolingüístico de Galicia e despois de outros traballos encomendados ao Seminario de Sociolingüística da Real Academia. O Plan de Normalización Lingüística ten tamén detrás moitas horas de traballo de Manuel González. O Instituto, outra institución, vou facer as presentacións todas agora, despois xa lles deixo eles a palabra, é o Instituto da Lingua Galega, é un instituto universitario fundado no ano 71, as actividades bastante diversificadas que tivo nun comezo que centraba a súa o traballo en publicación de manuais e textos terminolóxicos restrinxiuse nos últimos anos exclusivamente á investigación. Tivo bastante protagonismo, como é sabido, no que se refire á codificación idiomática, e vai falar en nome do instituto a súa directora actual, Rosario Álvarez Blanco, da que tamén bueno, da que debe circular por aí algún apunte biográfico, polo tanto, só lembro o seu oficio, que é catedrática de lingua galega na Universidade de Santiago, e as liñas xerais da súa investigación. Entre elas, como era de esperar, pois está a gramática mesma, da que publicou con Xove un manual universitario aínda hai poucos anos. E ten entre mans agora a dirección dunha gramática para a academia. E a dialectoloxía é se cadra a liña máis permanente desde que comezou desde que se licenciou polos anos 70. E desde esa época, pois, fixo o primeiro de Edmond para o Alga e despois de Gilleron con Fernández Rey e con Manuel González. E aínda continúa hoxe, 2006, e seguirá aínda varios anos nesta tarefa. A norma, a variación, a lingua do autor están entre os tópicos dos seus intereses e últimamente virouse tamén para temas estritamente filolóxicos e está dando a coñecer textos interesantes dos séculos escuros. Non lea allea a toponimia tampouco. E o Centro de Investigacións Ramón Piñeiro fundouse no ano 93, está vinculado orgánicamente á Consellería de Educación e no decreto fundacional hai un esforzo por deslindar as súas funcións de maneira que non se solapen as súas actividades cada outros organismos similares e, de feito, a maior parte das investigacións do Piñeiro, como saben, son complementares das que se fan nas outras dúas institucións que mencionei antes. E para falar del, temos un investigador do Piñeiro que é Xesús Ferro Ruibal. O currículo de Ferro tamén supoño que circulará por aí, polo tanto, só digo dúas pinceladas. É morañés, é de clásicas, como era Aquilino, hoxe é académico e traballa como investigador neste centro que acabo de mencionar. Da súa formación clásica, ademais da súa profesión de catedrático de ensino medio, ben parte da súa actividade como investigador e como traductor en ambas direccións, do latín para o galego e do galego para o latín, e do grego tamén algunhas veces creo que ten feito traduccións. No campo da filoloxía galega, Ferro é un namorado dunha parcela da lingua na que mellor se manifesta a creatividade do pobo que é a fraseoloxía e o refraneiro. Os seus traballos teóricos neste eido e as coleccións fraseolóxicas e refraneiros son referencia inexcusable. Alguns destes traballos están, por exemplo, en Cadernos de Fraseoloxía, que é unha publicación periódica que el mesmo dirixe no Centro Ramón Piñeiro. Outro dos tópicos da súa actividade como investigador e divulgador é a onomástica persoal, do que é unha mostra moi importante, o dicionario de nomes do que foi director e redactor principal. O problema do padrón idiomático do galego, tanto gráfico como prosódico, entra tamén no ámbito das súas preocupacións e reflexións e el ten dedicado páxinas moi importantes. Non é alleo a sociolingüística, neste sentido debemos lembrar que tivo unha parte moi activa na redacción do plan. Aínda que o texto é anónimo, eu recoñezo unha boa parte da prosa do plan na inconfundible prosa de Ferro. E con isto, pois, xa os deixo. Creo que imos intervir, vou lles dar a palabra pola orden que os mencionei, pola orde cronolóxica de creación das institucións, polo tanto, a Real Academia, o Instituto e o Ramón Piñeiro. Entón, ten a palabra Manuel González.
Moitas gracias, Antón, polas túas palabras, por recordar un feito que vai ter lugar o ano que ven, que é o centenario da creación de unha institución tan importante para a cultura galega como é a Real Academia Galega. Convido a todos os participantes a sumárense neste ano os actos de celebración deste centenario. Quero tamén dar as gracias aos organizadores destas xornadas polo convite que fixeron para participar nela. Falarei, como dixo Antón, en nome da Real Academia Galega. A Real Academia Galega, dentro dos seus estatutos, establece como finalidades, como algunhas das finalidades, evidentemente hai moitas outras, pero en primeiro lugar establece as normas referidas ao uso correcto da lingua, de maneira particular a elaboración da norma gramatical, ortográfica e fónica, o inventario do léxico, a modernización e actualización do léxico, estudar e propor a restauración da onomástica galega, velar polos dereitos do idioma galego, defender e promover o idioma galego, asesorar os poderes públicos e institucións sobre temas relacionados co uso correcto da lingua e coa súa promoción social e moitas outras funcións ás que non me refiro porque non se encadran dentro do marco, digamos, da normalización lingüística que é o que nos ocupa hoxe. Como poden ver, dentro destas funcións hai unhas que se refiren á normalización do corpus e hai outras que se refiren á normalización do status. Referireime, en primeiro lugar, aos traballos que caen dentro do ámbito da normalización do corpus. Todos coñecen de sobra as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego que foron elaboradas conxuntamente polo Instituto da Lingua Galega e pola Real Academia Galega, que sufriron unha serie de modificacións e de actualizacións a partir do ano 83, fundamentalmente unha no ano 95 que foi bastante sustancial e que recentemente sufriron outra forte remodelación para chegar ao que popularmente se coñece como a normativa de Concordia. Outro ámbito relacionado coa normalización do corpus é o da elaboración dunha gramática. Esta é unha das grandes débedas que ten a Real Academia Galega coa sociedade. Hai 5 anos encargouse a un equipo que está dirixido por profesora académica Rosario Álvarez Branco a elaboración desta gramática que, se todo vai ben, é posible que se presente o ano que ven concordando co centenario da Real Academia Galega. Creo que, se é así, que será un fito histórico dentro da Real Academia Galega. En outro ámbito importante referido á normalización do corpus é o do léxico. A Real Academia Galega, xunto co Instituto da Lingua Galega, aínda que foi un traballo realizado fundamentalmente, exclusivamente, en realidade, dentro do Instituto da Lingua Galega, é o vocabulario ortográfico da lingua galega, coñecido como Volga, que todos coñecen e o que tampouco é necesario que me pare en precisar máis. O dicionario da Real Academia Galega, que digamos a orde a obra de referencia marco no ámbito da lexicografía da Real Academia, e neste momento está en proceso de elaboración unha nova edición que si con seguridade verá a luz o próximo ano. É unha edición que consta, creo que con 51.000 entradas, así que é un pouco máis do dobre de volume do dicionario actual da Real Academia Galega, en número de entradas e en volume físico é bastante máis do dobre, porque non só se incrementou o número de entradas, sino que se incrementaron tamén as acepcións de cada unha das entradas, non? Hai poucos días apareceu unha nova obra lexicográfica da Real Academia Galega, que é o Dicionario Castelán Galego, que é, digamos, a última obra dirixida por ou coordinada polo profesor Constantino García, que está publicado por a Fundación Pedro Barrié de la Maza e que dentro de poucos días terán nas librerías. Na Real Academia Galega pedíronme que me referira cun pouco de detemento a esta obra, pero acabo de saber agora do tempo de que dispoño, evidentemente vou pasar porque non... Ai, que? Non porque... É bastante. Outro aspecto relacionado co ámbito lexicográfico é o referido ás linguas de especialidade, a terminoloxía. Todos saben que, froito dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega, constituíuse un servicio de terminoloxía que é Termigal, que funciona dentro do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega e dentro do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Neste momento, eu simplemente vou pasar as fichas de algúns dos proxectos elaborados ou en fase de elaboración. Un vocabulario de informática e internet, teñen aí datos referidos á área de especialidade, as linguas de presentación, as linguas de que se ocupa, o número de entradas, etc. Os destinatarios. Non me vou tampouco a parar en cada un deles, un vocabulario de marketing, un léxico de hostalería, gastronomía e alimentación, léxico de administración pública, léxico da empresa, realizado en colaboración coa Fundación Galicia Empresa, vocabulario de música e instrumentos musicais, léxico da automoción, léxico de oficios e profesións, que este únicamente, a diferencia de prácticamente todos os demais léxicos, se ocupa do galego e do español, léxico da industria textil, con 13.000 entradas, vocabulario dos deportes, dicionario galego de televisión, xa publicado, léxico panlatino de comercio electrónico, que un pequeno vocabulario feito dentro da rede Limiter, léxico do medio ambiente, outro pequeno vocabulario tamén feito dentro desta rede, vocabulario das artes gráficas, obradoiro de encadernación, vocabulario plurilingüe dos organismos acuáticos, vocabulario plurilingüe de acuicultura, base de datos de siglas, unha base de datos xeral que o que fai é unha especie de dicionario de dicionarios das obras que hai terminolóxicas hasta hai aproximadamente publicadas hasta hai aproximadamente 4 anos, tan sin incorporar as obras terminolóxicas máis recentes. Hai tamén, sabedes que dentro de Termigal que se atende un servicio de consultas con ese coas fichas e cos estudos que se realizan nese servicio de consultas elaborouse unha base de datos que chamamos de consultas que consta neste momento de 1780 termos onde se vai dar resposta non xa desde o punto de vista da terminoloxía sistemática, senón desde o punto de vista da terminoloxía puntual, a unha serie de problemas relacionados coa actividade fundamentalmente dos profesionais do ámbito da traducción, dos servicios lingüísticos que realizan estas consultas a Termigal. ten un vocabulario de telefonía e comunicacións móviles. Faltan algúns outros vocabularios, un de relacións laborais, que me recorda, bueno, algún outro máis, pero non importa. Para que teñan máis ou menos unha idea do traballo que se está realizando. Outro ámbito de estudo da Real Academia Galega é o ámbito da onomástica. A sección de onomástica é unha sección de recente creación. E neste campo, xa neste momento, a Real Academia Galega elaborou un número considerable de informes onomásticos. E ao referirme a informes onomásticos, estoume referindo tanto a informes sobre topónimos solicitados, por exemplo, por concellos ou responsables de concellos, como informes sobre nomes de persoas, persoas que queren cambiar o nome, informes deste tipo. E colabora tamén no proxecto Microtoponimia de Galicia, posto en marcha pola Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia en colaboración co SIGA. E a Real Academia contribuiu neste último ano con 4 bolseiros que estiveron dedicados á depuración e revisión do material recolleito dentro deste proxecto. Todos vostedes saben que unha parte das persoas que traballan na recollida da microtoponimia son algunhas veces persoas sen demasiada formación lingüística, moitos deles estaban colaborando, digamos, dentro do programa Labora, e non sempre tiñan un perfil máis adecuado para recoller estes materiais. De aí que estes materiais necesiten unha forte revisión, un estudo detallado polo miúdo que a Academia intentou proporcionar na medida das súas posibilidades. Dentro do ámbito do corpus hai unha gran tarefa pendente dentro da Real Academia Galega, que é a ortofonía. É necesario, o mesmo que hai unhas normas ortográficas, xa, o mesmo que hai unhas normas ortográficas, o mesmo que están avanzados os estudos dunha gramática galega, o mesmo que están considerablemente avanzados os traballos dentro do ámbito da lexicografía, en cambio, corren bastante máis atrás os traballos no ámbito da ortofonía. Necesítase un modelo do galego oral, tanto no plano segmental, é urxente, por exemplo, a elaboración dun dicionario de pronunciación, para que é necesario tomar unha decisión sobre problemas como que facer coa geada, co sexeo, coa metafonía, coa opción que se vai tomar no vocalismo en sílabas trabadas por N, tipo dente-dente, o tratamento que se lle vai dar ao vocalismo nas voces cultas, etcétera, etcétera. Pero non só no plano semental, senón tamén falta aínda por definir un modelo ortofónico no plano suprasemental. E outra tarefa pendente é tamén describir e ofrecer uns modelos entoativos estandarizados para a lingua oral do galego. Outro ámbito de estudo xa referido non á normalización do corpus, sino á normalización do status, a Real Academia Galega ten, como vimos, dentro das súas funcións o de velar polos dereitos lingüísticos da lingua galega e tamén fomentar a súa presencia dentro da sociedade. De aí que eu, antes de referirme aos traballos propiamente de carácter sociolingüístico que se están levando a cabo na Academia, me queira tamén referir a unha serie de comunicados que leva feito a Academia, sobre todo nos últimos anos. A Academia, por exemplo, realizou unha chamada de atención aos medios de comunicación polo baixo uso da lingua galega, fixo unha chamada de atención pola escasa calidade do galego utilizado nos medios de comunicación en referentes públicos, e ao referirme a referentes públicos estou pensando, por exemplo, en persoas do mundo político, do mundo da administración, persoas que debían ser un pouco modelos para a sociedade e modelos tamén de consecuencia na utilización da lingua e tamén modelos na calidade da lingua. Realizou un informe tamén previo sobre a necesidade dun plan de normalización lingüístico e manifestouse en repetidas veces sobre outros problemas que se estaban percibindo sobre a presencia do galego na sociedade. Pero os traballos de sociolingüística da Real Academia Galega realízanse fundamentalmente dentro do seu seminario de sociolingüística. Como todos saben, dentro do seminario de sociolingüística realizou o mapa sociolingüístico de Galicia, ao que non me vou referir agora. Si, quero dicir que neste momento, porque ao mellor hai alguén que non o sabe, estáse realizando unha revisión do mapa sociolingüístico de Galicia, ver como evolucionou a situación nos 10 últimos anos, 10, 11 últimos anos, desde que se fixeron as enquisas do mapa, e fixeronse algunhas modificacións, reduciuse lixeiramente o cuestionario, introduciuse un maior peso do estudo da mocidade, por exemplo, limitouse o índice de idade mentres que no mapa sociolingüístico se estudaba a poboación ata a súa morte, todo o conxunto da poboación, nesta revisión únicamente se estuda hasta os 54 anos. Dáselle tamén un peso moito maior ao ámbito urbano fronte ao ámbito rural, dáselle unha importancia tamén moito maior ao ámbito da mocidade fronte aos outros ámbitos. Incorpórase como novidade tamén unha cala do que acontece no galego extremeiro, é dicir, non só se estuda agora a situación lingüística dentro da comunidade autónoma galega, senón tamén no occidente de Asturias, no occidente de León e no occidente de Zamora. O número de enquisas desta revisión é significativamente menor ao do mapa sociolingüístico porque parecía excesivo, e polo menos no que se refería á análise da situación no medio rural, observouse que moitas enquisas eran redundantes, que se obtiñan prácticamente a mesma marxe de confianza cun número bastante máis reducido de enquisas. De aí que das 38.900 enquisas que tiña o mapa sociolingüístico se reducise a 10.000 enquisas que foron realizadas pola empresa Sondaxe. Este ano vais a presentar o primeiro informe destes datos, o informe referido á lingua inicial. O seminario de sociolingüística, e digo porque ao mellor hai alguén que non o sabe, elaborou tamén unhas bases para un plan de normalización lingüística que constituíron o documento de partida para a posta en marcha da realización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Evidentemente, cando o goberno galego asumiu o compromiso de realizar un plan de normalización lingüística, deixou de traballar nesta liña. Outro traballo coñecido de todos, supoño, é o traballo o galego segundo a mocidade, que está destinado a descubrir as actitudes subxacentes na nosa mocidade con respecto á lingua galega, Trátase non xa dun traballo de tipo cuantitativo, sino de tipo cualitativo, no que se procuraron combinar tres métodos de indagación, o método Matches-Geisel, ou técnica de máscaras, ou da entrevista en profundidade e da discusión de grupos. Corro porque vexo que... realizou tamén un proxecto que é a avaliación do coñecemento do galego e do castelán dos escolares ao rematarem o ESO. Foi un proxecto de investigación de I mais D mais I, no que colaboraron tamén o Instituto de Ciencias de Educación e o Consello da Cultura Galega. Enviouse o informe final coa análise dunha submostra dos datos, e a totalidade dos datos ainda se está analizando neste momento. O Seminario de Sociolingüística participou tamén nunha serie de proxectos europeos financiados pola Comisión Europea, no que, en colaboración con outros centros de distintos países, centros de Irlanda, do país de Gales, de Holanda, de... este é un informe destes. Outra preocupación do Seminario de Sociolingüística e da Real Academia en xeral é a proxección exterior da lingua galega. Recorden que dentro do Plan de Normalización Lingüística hai un sector destinado precisamente a este ámbito. A Real Academia Galega participa xunto co Instituto da Lingua Galega e a Xunta de Galicia na coorganización dos cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros. Non hai moito tempo asinou un convenio co Instituto Cervantes para o fomento do ensino do galego nos centros Cervantes de todo o mundo, e non só para a impartición de lingua galega, sino tamén para a difusión da lingua e da cultura galega, pois, por exemplo, a través da traducción de obras dos nosos escritores máis relevantes a outras linguas, etc. E recentemente tamén a Real Academia Galega participou na posta en marcha da Casa das Linguas, non sei se teñen noticia desta idea. Precisamente dentro duns días teño que ir a Lisboa a unha reunión desta institución.
Manolo,
que
quédache moito, porque
é que
se non non nos queda nin tempo para coloquio nin para nada. Veña.
Toda a razón. Moitas grazas.
Entón, bueno, entonces damos a palabra a Rosario Álvarez. Pedimoslle que ceda un pouco, que non se exceda moito, ¿no?
Ben, moitas gracias. Eu creo, en primeiro lugar, felicitar os organizadores deste noveno encontro polo perfil que lle deron e polo éxito que están alcanzando, e agradecer o convite ao Instituto da Lingua Galega para participar nestes encontros neste mes en particular. E o que de rebote me sitúa a min aquí diante de todos vos como directora do ILGA, por tanto, de maneira puramente circunstancial, que agradezo moitísimo, porque sempre me gusta estar en foros tan nutridos como este, no que ademais vou recoñecendo fila a fila pois o mellor pouso que deixaron moitas das promocións que tiven o gusto de coñecer con anterioridade. Por tanto, é algo moi gratificante ver tanta masa gris aquí reunida, as mellores cabezas pensantes, sobre todo moitos dos máis actuantes a prol do que nos une a todos, non? Ben, eu represento o Instituto da Lingua Galega como directora, un centro de investigación, xa se dixo aquí varias veces, hoxe pola mañá, creado na Universidade de Santiago no ano 71, cuns fins básicos de promover o cultivo e a normalización da lingua galega e de progresar na vía do seu coñecemento científico, tanto nas etapas históricas como no galego actual, non? Voume centrar nesta exposición nas liñas que nos temos neste momento abertas. Quero dicir que non me vou referir ao Volga ou algunhas cousas saíron xa aquí, porque o Volga neste momento non está aberto, está aí o resultado. Por tanto, voume centrar, para forrar un pouco de tempo, no que estamos facendo neste momento, ou no que en líneas que ao mellor neste momento non estamos traballando de maneira moi moi efectiva, pero temos aí pendentes sempre para poñer de arriba da mesa e retomalas en canto teñamos ou capital humano ou capital financeiro, non? Neste momento, por tanto, a actividade do ILGA, que é un centro, hai que decirlo, é un centro universitario que, por tanto, participa da penuria económica da Universidade no seu conxunto e da dobre penuria económica da Universidade de Santiago en particular, e que, ademais, non ten financiamento asegurado en ninguna partida orçamentaria pública. Quero dicir que nos dependemos de subvencións, de contratos, de proxectos que se financian en convocatorias públicas. É dicir, isto nos diferencia un pouco de outras institucións que comparten mesa conosco. Pois ben, neste momento centrámonos, a actividade centrase, eu creo que en tres eixos fundamentais que son, por un lado, todo o labor de recolleita, sistematización, tratamento de datos básicos para poder fundamentar a investigación, e que se atesoran no ILGA desde o inicio da súa fundación. Empezouse primeiro cos materiais dialectais, logo pasou os históricos, logo tamén os literarios, é dicir, atesóranse no ILGA tanto para sustentar a investigación propia como para sustentar investigacións alleas. É dicir, creo que é bastante coñecido que moitas das achegas que se fixeron nos últimos tempos en Galicia fixeronse sobre a base de materiais que o ILGA tiña atesourados, e non necesariamente por investigadores que estén denominado ILGA. E o mesmo, pois, nas que se ofrecen públicamente neste momento en rede, pero tamén ali in situ para investigadores nacionais ou estranxeiros que traballan sobre a lingua galega e que atopan sempre no ILGA unha casa de acollida. Ese é un eixo fundamental que eu creo que hai que salientar. Creo que se pode decir, sen que pareza fachenda, que ninguna institución galega ten un tesouro de datos tan importante como o noso, tanto no campo dialectal como no campo histórico como no literario. E podese decir tamén, eu creo que sin exaxero, que na nosa contorna lingüística pois non hai moitas outras linguas que poden ofrecer unhas ferramentas de tal magnitude a dispor dos investigadores. Ben, ese é un eixo. Outro eixo de traballo do ILGA é a investigación básica e aplicada, basicamente a través da elaboración de estudos descriptivos e interpretativos con base na análise de datos. Digo con base na análise de datos, o que non quere dicir que sempre se sean estudos baseados no que podemos dicir lingüística de corpora. Pero interésame salientar isto, porque eu creo que unha das innovacións que o ILGA produciu neste país foi que os promotores do ILGA desde o primeiro momento, e aquí nos acompaña Antón Santamarina, superon ver que o cambio realmente que suporía a investigación do galego con bases científicas implicaba dotarse destas ferramentas con datos básicos para que calquera descripción, calquera aproximación, calquera proposta que se fixese sobre galego, había que facela sobre a realidade, sobre os datos, e non sobre ocorrencias ou suposicións. E iso supuxo un punto de inflexión fundamental na nosa historiografía lingüística e supuxo que a partir do ano 71, coa creación do ILGA, a lingüística galega cambiou radicalmente. E cambiou non só pola cantidad de producción, sino pola tipoloxía da producción e polo feito que se sentaba nestas cantidad de datos que o ILGA ia atesourando e que sen estando vos dispón. E o terceiro eixo consiste na difusión, en promover a difusión e a presenza do galego nos ámbitos científicos a través da colaboración con outras entidades, a través da presentación dos resultados de investigación en todos os foros en que debe estar presente e facer que o galego sexa unha lingua normal en todos esses lugares, ademais de recibir da nosa propia casa, cando digo nosa e tamén vosa, a todos os investigadores que desde distintos lugares do mundo se achegan ao galego unhas veces físicamente e outras veces por medios que hoxe a tecnoloxía nos ofrece. Neste momento, por exemplo, nós non estamos introducidos, e hai unha cuestión neste ámbito, nós neste momento non temos ninguna liña aberta nas aproximacións sociolóxicas á lingüística. En certo modo, pois, é unha liña que cultivamos esporadicamente, non reduciamos o seguir cultivando no futuro, pero neste momento hai institucións no país que poden facelo con maior cantidad de recursos e con maior éxito que a nos, porque teñen persoas orientadas nesta liña. Así que a creación, sobre todo, do Seminario de Sociolingüística da Real Academia e tamén pues, algunhas outras iniciativas que existen, pues, liberannos, de alguna maneira, de ter que atender tamén a esta liña. Entón, decía que, ao principio, pues, un pouco facíamos todos todo. Hoxe, creo que se dan as condicións suficientes para que empecemos a descargar determinado tipo de líneas e máis de persoas que teñen mellor ámbito e mellor eficacia para desenvolverlas. Consonte a esa tradición nosa, e consonte tamén o que se declara no inicio das normas, onde se di que a norma ten que estar baseada pues, nun coñecemento escrupuloso da realidade lingüística, da variación da lingua falada e, sobre todo, da oralidade da lingua tamén, que ten que estar baseada nunha tradición que se foi decantando nos dos últimos séculos a través da lingua literaria, e tamén nunha tradición e tamén nunha armonía coas linguas veciñas, en particular co portugués, pois hoxe a nosa actividade centrase nas liñas que vou citar a continuación, de maneira moi sucinta, porque non hai tempo para máis, se acaso no coloquio. Seguimos atesourando material e poñendo a disposición dos investigadores. A través do tesouro lexicográfico dialectal, antes en papeletas, agora coa pretensión de modernizálo no seu formato, no seu soporte, de ampliálo en colaboración con convenios que estamos tratando de establecer con outras entidades e ademais, con vistas a ligálo ao tesouro portugués, un gran tesouro dialectal galego e portugués. As bases de datos do Atlas Lingüístico Galego que pretendemos, ao final da elaboración dos tomos, poder ofrecer realmente aberto. O arquivo do galego oral segue nutrindose de grabacións. Neste momento hai máis de 6.500 informantes coa súa voz no noso arquivo do galego oral, pertencentes a todos os concellos de Galicia e do galego extremeiro. Xa foi publicada a nosa fala, sairá no próximo ano outra contribución. O tesouro informatizado da lingua galega que coñecedes, que dirixe Antón Santamarina, ten neste momento uns 20 millóns de rexistros. O dicionario de dicionarios, na súa última versión, a terceira versión, última, espero que non derradeira, ten 40 obras que forman parte de vocabularios éditos ou inéditos, non os grandes dicionarios comerciais que hai neste momento. As bases de datos onomásticas e a cartografía de apelidos galegos, tenes algunha mostra nos paneis que presentamos, a posibilidad de cartografar todos os apelidos galegos con distinto tipo de manipulacións que nos dan tamén unha fonte inestimable para saber como evolucionaron como evolucionaron sobre o territorio e como evolucionaron tamén formalmente os apelidos. O tesouro medieval informatizado da lingua galega, o Temilga, que dirixe Xabiel Varela, ten neste momento 9 millóns de rexistros e segue nutríndose, ofrécese tamén en rede. O inventario toponímico medieval que elabora o mesmo equipo como un producto, non digo subproducto, produto a partir do Temilga, que é vital para calquera aproximación para a toponimia moderna, pero tamén para os estudios antigos. O dicionario e dicionarios do galego medieval, que sae publicado agora de maneira inmediata, xa debería estar, supoño que sairá no mes de novembro, desde logo con data de 2005, sae como anexo de verba. As bases de datos onomástica antiga de Galicia, que posúe neste momento o ILGA, que se creou para os estudios de patronímica románica, un convenio en colaboración con outras universidades españolas e europeas. Os traballos de edición de textos antigos e medios, sobre todo a través da edición das coleccións diplomáticas dos mosteiros galegos que dirixe Ramón Lorenzo, do proxecto Sarmiento que se fai en colaboración co Consello da Cultura Galega que dirixe Enrique Monteagudo, creo que tamén Antón Santamarina. A multiedición das cantigas de Santa María, con todos os, considerando os 4 códices que coñecedes, son materiais que se dispoñen para que outros investigadores poidan tamén basear as súas investigacións aí. Xa máis na liña de estudios descriptivos interpretativos ou baseados nestes materiais ou noutros, teño que mencionar os atlas, non somente o atlas lingüístico galego, que sairá agora o 5º tomo, segundo dos do léxico, senón tamén a nosa participación no Atlas Linguarum Europae e no Atlas Lingüístico Románico, ademais da nosa conexión co Atlas Portugués. O tratamento dialectométrico dos datos do ALGA, que nos permite pues, facer outro tipo de aproximación sobre as afinidades ou non afinidades entre puntos ou zonas, a cartografía dos apelidos galegos que mencionei antes, a descripción dos modelos acentuativos do galego actual, un pouco na liña que decía Manuel González hai un momento que falta iso, no ILGA hai un equipo que el coñece, porque entre outras cousas é membro do equipo que traballa sobre a descripción dos modelos acentuativos do galego actual, en conexión tamén co Atlas Multimedia Prosódico do Espacio Románico, Ampère, en colaboración con outras universidades e dirixido pola de Grenoble. Na descripción da lingua antiga está se relatando unha gramática histórica da lingua galega. Sin renunciar a un proxecto que supoño que será inmediato, unha vez que ese mesmo equipo acabe coa gramática, que esperamos que se xa pronto, e miro para Xavier Varela, que tamén me mira, e comezarán co dicionario do galego medieval, que é unha obra básica para os nosos estudios, e continúase tamén coa de patronímica románica. Na descripción do galego moderno, está listo un dicionario de pronuncia da lingua galega, o que tamén facía antes Manolo referencia como unha necesidade, é dicir, hai unha proposta dun dicionario de pronuncia da lingua galega con 46.000 rexistros, é dicir, todos os que aparecen no Volga, está listo xa. O dicionario de apelidos galegos, que reúne 18.000 apelidos. A gramática contrastiva do portugués galego é un proxecto que é tipo guadiana, depende do tempo que teñamos, pero que se ven mantendo seguido con maior ou menor intensidade desde o ano 98, en conexión con a Universidade de Lisboa. O dicionario de construccións verbais galegas é un proxecto de base de datos e construccións verbais que, do que se espera, por un lado, que se pode utilizar a base de datos para traballos de distinto tipo, non só de interno, sino tamén chegar a un dicionario de construccións, faise en colaboración con a Real Academia Galega. O grande dicionario xeral da lingua galega de Antón Santamarina, esperemos que comece os seus traballos de maneira inmediata xa sobre a base do TILGA, do TILGA e do dicionario de dicionarios. Eran traballos previos necesarios para cometer ese grande dicionario xeral da lingua galega e a gramática da lingua galega que redactamos neste momento para a Real Academia e que non nos fai abandonar senón poñer en segundo plano a gramática xeral descritiva do galego moderno que reúne todas as variedades lingüísticas e que nos estábamos como, tiñamos como proxecto e que aparcamos temporalmente para ver se chegamos efectivamente coa gramática da Real Academia Galega ao centenario. Non entro xa nos aspectos de difusión e normalización do galego no ámbito científico, porque creo que son bastante coñecidos e, en calquera caso, non me dá tempo e aproveitaría o coloquio se que alguén quere que falemos disto. Moitas gracias.
Moi ben. Obrigado pola brevidade telegráfica da súa intervención. Dámoslle a palabra agora a Ferro.
Tamén telegráfico, porque todo o que eu querería decir, pois, teñero nas mans. O Centro Ramón Piñeiro naceu hai 11 anos e naceu, como dixo Antón Santamarina, cunha vocación de complementariedade do que se estaba a facer, e tivo desde o principio dúas liñas, unha lingüística e outra literaria. Inicialmente chamábase Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias e posteriormente cambiáronlle o nome en Centro para a Investigación en Humanidades. As publicacións feitas nestes 11 anos son pois 9 recursos en liña, e un máis que pronto vai estar tamén, bastante importante, que é o traductor automático, e 117 publicacións en libro ou en CD. No eido que interesa máis a esta asamblea, que un pois disfruta asistindo a ela, porque é unha mostra máis de que hai moita enerxía puxando pola lingua galega e, polo tanto, con toda esta enerxía que se ve aquí. Tamén quero decir que é unha enerxía maioritariamente feminina, o cal tamén nos garante o futuro, pois con toda esta enerxía é imposible que o galego non sexa capaz de afrontar os retos graves, pero salvables que ten neste momento. No eido da lingüística, as ferramentas que hai en liña son o Bilega, que moitos sei que consultan, e que é unha bibliografía da lingua galega actualizada dende aquel famoso vocabulario do bachiller Olea do século XVI a hoxe, e que é moi detallado, moi fiable nas citas. Cada ficha ten un comentario descritivo que é moi interesante, por exemplo, a efectos de buscar temas ou nomes de lugar ou de persoa, por si se tratan aí, pois, por si non aparece no título, pois pode aparecer no documento ese, e no que todas as fichas están referenciadas con coas súas posibles coas súas posibles recensións posteriores, e en calquera caso con indicación de se se trata dun traballo de investigación ou de divulgación, porque iso facilita moito a consulta. Codolga pois é unha das ferramentas que nos permiten algo maravilloso que eu penso que é necesario dicir. Hoxe, gracias aos traballos combinados a través da internet das diferentes entidades que traballan na lingua, podemos seguirlle a pista a unha palabra dende a súa forma latina no século VI despois de Cristo ata a súa forma actual no ano 2005. Combinando o Codolga, que son os documentos latinos de Galicia, hai 8.000 e pico de documentos aí metidos, co Temilga, que son os documentos en prosa medievais, coa lírica profana, que tamén está na rede, combinando co Tilga, de Antón Santa Marina, combinando co Corga, do centro Ramón Piñeiro, hoxe podemos facer unha pescuda que resulta impresionante e que eu estou seguro que os nosos devanceiros que non viron isto seguramente estarían aplaudindo, porque sen necesidade de desplazarnos da nosa casa podemos estar revolvendo na documentación de moitas bibliotecas dispersas polo mundo. E ademais indo a tiro fixo, o Codolga é un corpus dos documentos latinos de Galicia. O Corga é unha cousa de alguna maneira parecida ao Tilga, pero feito con un criterio distinto e, ademais, nun ámbito cronolóxico distinto. Empeza no ano 75 ata hoxe e comprende outro tipo de fontes que non comprende o Tilga, son complementarios. Outra cousa que estou seguro que dará moito que falar é o ESGA, que de feito está tendo utilización prácticamente só institucional, que é un traductor automático do español ao galego, e que funciona cunha aceptabilidade, pódese decir, dun 90 e algo por cento. É decir, o texto que devolve en poucos minutos é prácticamente un texto casi impecable. Eu recordo unha demostración que me fixeron cunha páxina de deportes del país, devolvía ao cabo de 5 minutos a mesma páxina coa mesma distribución do texto, tipos de letra, e as únicas cousas que os pronomes todos ben colocados naturalmente, esas cousas todas, os modos dos verbos na sintaxe, todo iso, e naquel caso, polo menos, o único que deixaba para revisión eran dúas palabras que poñían amarelo, eran dous apelidos, Ferro e Casiñas. Tratábase de advertir de que o ESGA non ten na súa memoria as alineacións de todos os equipos de fútbol do mundo e, polo tanto, non está en condicións de garantir que traducir Hierro por Ferro, nese caso, o xogador do Real Madrid, ou Casillas por Casiñas, sexa correcto. Polo tanto, o tradutor humano ten que tomar esa decisión. Termigal, non vou falar de Termigal porque xa se falou aquí, é unha cousa conxunta da Academia do Centro Ramón Piñeiro, o último publicado foi o Dicionario Galego de Televisión. Cotovía, pois é un conversor texto-voz dirixido, lóxicamente, por estas persoas ubicuas que teño aquí onda min, que están en todo, que dirixen 50.000 cousas, eu non sei se algunha vez dormen, pero efectivamente teñen unha productividade asombrosa da que algún día falarán os libros da historia de Galicia. Hoxe é posible, combinando o traductor automático e o Cotovía, sería posible, con que quixesen os que terían que tomar a decisión, que un cego galego puidese oír ás 8 da mañán, que se lleu El País ou La Voz de Galicia, en galego. Funciona, as ferramentas funcionan. E xa digo, no caso do traductor, con un grau de aceptabilidade superior ao 90% na traducción. Estamos, polo tanto, ante algo moi novo por canto. Eu son dos que pensan, non son o único, por eso digo, son dos que pensan, que moi pronto a bella discusión de que o galego é unha lingua de poucos millóns de falantes, o problema de outras linguas que son minoritarias ou minorizadas por número de falantes vai ser sustituído por outra realidade, as linguas que teñan tecnoloxía ou que non a teñan. É dicir, no momento en que o proxecto de traductores automático funcione bidireccionalmente, por exemplo, entre galego, castelán, inglés e francés, dificilmente se vai poder decir que o galego é unha lingua minoritaria, por canto eu vou poder ter en galego todo o que no mundo estea na rede en inglés, en español ou en francés. E viceversa, eles van poder ter nas súas linguas o que eu escriba en galego. Estamos falando sempre dentro dos límites do que é unha prosa normal, non a prosa literaria é outro mundo. Pero no que é a produción ordinaria, por aí van cousas que van decidir moito o estatus das linguas. No eido da lingüística trabállase tamén en fraseoloxía. O único que quero decir en relación con isto é que estamos construindo unha especie de tesouro fraseolóxico que espero que non tarde moito en estar na rede e que teña a utilidade que eu levo anos soñando. Quero decir que a revista Cadernos de Fraseoloxía é unha revista das poucas revistas de fraseoloxía que hai en España e eu penso que mesmo en Europa, e na que pois colaboran investigadores pois de Alemania, de Rusia, de España, de Europa, de incluso de América, e colaboran voluntariamente en galego porque se lles explica previamente en que proxecto estamos metidos de revalorización da nosa lingua, aspiramos a que sexa tamén unha lingua científica e participan eles neste proxecto de ecoloxía lingüística voluntariamente. Como o resto está todo por aí, Pois eu realmente en relación coa lingua non quero decir máis. Se van á página 4 verán cales son os proxectos que ten en curso o Centro Ramón Piñeiro. Algúns deles son evidentemente lingüísticos. Hai unha cousa que ten que ver tamén coa proxección exterior. Hai investigadores estranxeiros que veñen pasar un período de entre 3 e 8 meses, en algúns casos algo máis, ao Centro Ramón Piñeiro, e destas estadías pois van quedando cousas. Por exemplo, hai 2 libros de fraseoloxía rusa eslava, en realidade, que están traducidos ao galego, e que gracias a este compromiso afectivo que o autor pois asinou con cos galegos, pois quen queira ler eses libros, que certamente representan un salto cualitativo no que é a investigación fraseolóxica en Europa, pois únicamente se poden ler ou na versión original en ruso ou na versión galega, que é a que de feito manexan pois fraseólogos de moitos sitios. Eu teño unha carta preciosa de unha fraseóloga belga que, cando recibiu os libros e os folleou, mandou unha carta agradecendo o envío, porque dixo que acababa de descubrir a existencia dunha lingua que non sabía que existía, que era capaz de coñecer e que lle facía de ponte para coñecer as obras, o pensamento de Valery Mokienko, de quen oíra falar moitas veces pero nunca puidera ler nada porque publicaba en ruso e ela non sabía ruso. O futuro está sen escribir, ímolo escribir entre todos, e concretamente o plan de normalización lingüística pois sinala algunhas cousas que se iniciaron no Centro Ramón Piñeiro como cousas a seguir, entre eles os programas de síntese de voz, de recoñecemento de voz, todo relacionado con novas tecnoloxías. Fundamentalmente os traductores automáticos son un gran desafío, pero eu espero que na medida en que pois haxa medios, esas cousas vayan adiante, e vayan adiante para ben do país, que é o único, e para ben da lingua, que é o único que nos move a todos.